ve yer Ada Atık Radyo Oteli. Ýerimiz haýyrly bolsun adyrly dinleyijiler. Suwun 2013-nji ýylyň 23-nji oktýabry hepdeniň çarşamby günü. Habarlar gündeligi we gözetim programmalarymyzy ýazyda eşitmezden ozor. Günüm täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Merdan tanıştyryaryn. Asabat wagty bilen taýat 8. Adam hukuklaryny gözegçiligi diýen Amnesty International toparynyň ýereden täze hasabatynda Amerikanyň Pakistanda amala aşyran pilotsuz uçurlarynyň käbir darbalary urus jenayetlerine getirip biljekdigi aýdylýar. Pakistanda Amerikanyň pilotsuz uçurlarynyň hüjümleri indiki menmi? At bilen çykan hasabatda Washingtonyň Pakistan demirazy gunwa tertibinde bi-kanun adam öldürmelerini amala aşyrandygyny nykdylýar. Aktivistleriň maglumatyna görä 2004-nji ýyldan beri pilotsuz çorlaryň Pakistanda amalasyran 300 hüjümünde 2000 töwereği adam Sultanda Al-Qaida toparynyň we Taliban hereketiniň ýokary derejeleri wekilleri öldürilipdir. Russiýada duşanby güni Volgograd şäherinde amalasyrylan terrorist hüjümi bilen baglanykda derine wisler başlady. Janynyň içinden bir aýal hüjümçiniň amalasyrandygy çaklanylan bu bomba partlamasynda ölen 6 adamyň şahsyýeti anyklandy. Russiýanyň derine komitetiniň medbuat wekili Vladimir Markin tişenby güni çykyş edip hüjümi amalasyrmak üçin 500-600 gram partlaýjy terroristiniň seýledi demir bölüjikleriň ulanandygyny ma'lum etdi. Markin hüjümi amalasyran aýaly Naida Asiyalova deyip tanıttı. Asiyalova Dağıstan'ın paytaxtı Mahaçkala'da Moskva tarap uğrayan bir avtobüsü münüptür. Markin hücumda ölen adımların ağlavasının yetkincekliğine aitti. Gürcistan'ın premier ministri ve deyipi mühlüsü tamamlanıp barayan prezident Mikhail Saakashvili'nin yuridiki cevapkarçılığı çekilip bilincekliğine aitti. Müdzin Ivanishvili yurdun İmedi TV telekanalında tiyisin bugün eden çıksında Saakashvili'nin belliki yağdaylar bilen bir hatarda 2005-nji ýylda premier minister Zurab Zivanyanın ölümü boyunca hem cevapkarçılığı çekilmeğinin mümkindigini belledi. Ivanishvili Saakashvili anık cenayet aýplamalaryň bildirilip bildirilmejekdigi barada hiç zat aýtmady. Geçen ýylyň oktýabrynda Ivanishvilinin gurucu arzuwy koalisiýasy häkimet başyna geçilýär. Saakashvilinin ençimi ýaranyny tutuk edildi. Rusiýanyň premier ministri Dmitri Medvedew 18-nji Rus Hytaý hökümetleri gepleşiklerine gatnaşmak üçin Pekine bardy. Medvedew Hytaýyň döwlet kengesiniň premieri Li Keqian garşylady. Bu taparyň dowamında Sowda we Iqtisady hyzmatda sıklalaşyklaryna gol goýulmagyna garaşylýar. Rus delegasiýasynyň düzümünde Kirismiň Interfax habar agentligine beren maglumatyna görä, gepleşikleriň barşynda halkara Sultanda Siriýadaky konflikt Iranyň ýadry programmasy Owanstan ýaly meselelerinde maslahat edilecekdigi aýdylýar. Medvedewiň Hytaýyň prezidenti Si Jinping bilen hem duşuşmagyna garaşylýar. Selde Russiýanyň premier ministri Hytaýyň Ilim we Teknologiýa Uniwersitetine barar. Indi bolsa kabulda kabarçyny Samirdan Gulmurady Owganystanyň prezident saýlawlaryndaky soňky ýagdaýlar bilen tanystyrar.
Awganistanyň prezidentiniň saýlawlaryna 27 adam öz kandidaturasyny ödürledi. Welaýat kengeşlerine bolsa 3506 adam özünü dalaşgar hödürledi. Yönü Afganistan'ın merkezi saylaw topary Afganistan'ın prezidentinin vazifesine kandidatların hemem velayet genişliklerine kandidatların sanının kemeldilendiğini malum ediyar. Ençeme kandidat saylaw kanununda göz önünde tutulan şertleri yerine yetirip bilmendir. Şonun için Afganistan'ın prezidentinin saylawlaryna 16 kandidatın adı velayet genişliklerinin saylawlaryna 802 kandidatın adı sanawdan çıkarılıptır. Afganistan'ın özbaştak saylaw komissiyasi kandidatların deslapkı sanawyny seşenbi güni giyişlik ıglan etdi. Emma kandidatların en soňky sanawynyň yene 25 günden belli edilecekdigini komissiya habar berýär. Afganistanyň prezidentiniň saýlawlaryna käbir dalaşgaryň elinde goşar aýatlygyň bardygy ýüze çykdy. Afganistanyň merkezi saýlaw toparynyň sözçüsi Nur Muhammed Nurun Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä
Unless a coach by the Okada, unless there is a Jamuri Waham as for Hoy Wulati, Afrod Washkos cannot on the Sabut.
Afganistan'ın prezidentinin saylavlarına iki ayalım öz kandidaturasını ödürlepti. Yöne ayal kandidatlarım sanavdan çıkarıldı. 26 kandidattan dine 10 kandidatın adının deslapkı sanava girendiğini komisya malum etti. Emma kalan kandidatların dokumentlerinin hem doğru bolup bolmandığı barada yine derinim geçirilecektiğini öne sürdü. Nur'un aydışıca kanunda gözünüzü tutulan şerti yerine yetirip bilmedik kandidatın adı sanavdan çıkarıldı. Kandidatların dokumentleri yine gözden geçirilir. Eğer kemçilik olsa yine kabir kandidatın adı sanavdan çıkarılır. Kandidatların en ahir sanavı yine bir neçe günden ilan edilir deyip Nur aydiyar.
Darabta ba awsaf wa sharaiti ki dar qawlin zikr sudan wa taban ballistik zero
paydo. Afganistanın prezidentinin saylavlarının deslapki sanavına doktor Abdullah Abdullah, Eşref Gani Ahmadzai, Kayum Kerzai, Serdar Nadir Naim, Zalmay Resul, Gulağa Şirzai, Hidayet Emin Arsala, Kutbeddin Hilal, Abdurrahim Gurdak ve Abdurab Resul Sayyab girmek başardı.
Kadirli dinleyiciler, siz mühim haberler bilen tanış oldunuz.